Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizić izjavio danas u Sarajevu da se u Bosni i Hercegovini ne vijore zastave takozvane islamske države.
U Bosni i Hercegovini se ne vijore zastave ISIL-a, to je jedna paušalna izjava koja je očito izrečena u sklopu određenih predizbornih ili političkih aktivnosti i naravno naše službe ne raspolažu podacima da u Bosni i Hercegovini imamo 5 ili 10 hiljada radikaliziranih osoba koji mogu biti ili predstavljati terorističku prijetnju.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović na sastanku sa predsjednicom Hrvatske iznio stav ove suprotne službenim stavovima predsjedništva kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta, saopšteno iz kabineta člana BH predsjedništva Bakira Izetbegovića. Izvještaj glavne revizije povučeni sa dnevnog reda sjednice Parlamenta Republike Srpske. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Jelenka Vasića i Zvornik puteva koji se terete za porez kuta i ukupnom iznosu do oko 209.000 maraka. Na lokalitetu Koričanskih stijena gdje se vrši iskopavanje posmrtnih ostataka koja su započela prošle sedmice, danas bile porodice ubijenih.
Evo naš nižna, mogu ni doći do onih kesa da vidim kako izgleda, ali da mi naći bar jednu kost, pa da znam da ga imam. Ali nek se pronaše i nakon 25 godina. Neko se smilo da kaže gdje su i šta su.
Sud BiH izreći će 6. oktobra prvostepenu presudu komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću, koji su optuženi za ratni zločin na području Srebrenice 92. Protesti penzionera u Federaciji BiH se odlažu, odlučila Skupština Saveza penzionerskih udruženja danas. Britanski parlament glasao za podršku zakonu o izlasku Britanije iz Europske unije. Erdogan izjavio da Turska nema nikakvih neslaganja sa Rusijom kada je u pitanju Sirija. Merkel kazala da je neprihvatljivo da Mađarska ignoriše presudu Evropskog suda pravde. Vlasti Sjeverne Koreje odbacile novu rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom se pooštravaju sankcije Pjongjangu. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 25 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je danas u Sarajevu da se u Bosni i Hercegovini ne vijore zastave takozvane islamske države. Prema njegovim riječima nema podataka ni da u BiH ima 5.000 ili 10.000 radikaliziranih osoba. Inače, Zvizdić i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić održali su sastanak sa direktorima sigurnosnih agencija na kojem su razgovarali o sigurnosnoj situaciji. Pratio Milado Bradović.
Posljednje izjave iz regiona i neke država Europske unije vezane za sigurnosnu situaciju u BiH u funkciji su dnevno političkih rasprava ili izbornih kampanja u tim zemljama, ocjena je predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Na takve izjave Zvizdić je, kako kaže, prenio institucionalni odgovor Bosne i Hercegovine.
Od praktično 143 teroristička akta u Europi i svijetu iza kojih stoji ISIL-a koja se desila u 23 zemlje svijeta, niti u jednom takvom aktu nije učestvovao bilo ko je na bilo koji način povezan sa Bosnom i Hercegovinom. To je jedan važan podatak koji u stvari demantira sve one koji govore o Bosni i Hercegovini kao mogućoj bazi samoga terorizma. Druga stvar, u Bosni i Hercegovini se ne vijore zastave ISIL-a, to naprosto nije istina i to je jedna paušalna izjava i naravno naše službe ne raspolažu podacima da u Bosni i Hercegovini imamo 5 ili 10 hiljada radikaliziranih osoba.
Uz demant izjava o mogućoj terorističkoj prijetnji iz Bosne i Hercegovine, Zvizdić je uputio poziv susjedima.
Izjave koje dolaze iz našeg susjedstva smatramo paušalno izrečenim, smatramo da one imaju naravno određenu političku pozadinu i pozivamo ih da u kondicionalu prestanu govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovini kada govorimo o pitanju ekstremizma i terorizma.
Istovremeno, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić napominje da ima određenih problema sa radikalizmom i nasilnim ekstremizmom u BiH, ali ne i sa terorizmom. Mektić se potom posebno osvrnuo i na pojedine izjave BiH analitičara, kako je rekao, kvazi eksperata za terorizam.
koji u jednoj zloj namjeri ili da bi zaradili koju, što kaže ono, marku, iznosili takve podatke koje urušavaju stvarni pravni integritet ove države i nanose ogromnu štetu.
Bosna i Hercegovina je aktivno uključena u globalnu borbu protiv terorizma, poruka je predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvijezdića uz podsjećanje.
Zadnjih 18 mjeseci nije bilo odlazaka iz Bosne i Hercegovine na strana ratišta, nije bio ni jedan incident koji bi se mogao definirati ili okarakterisati kao akt ili incident terorizma i to su zaista uspjesi koje treba poštovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iako je sjednica Skupštine Republike Srpske počela još u 10 sati, zasjedanje nije odmaklo od rasprave o dnevnom redu. Opozicija je digla glas zbog toga što je Odbor za financije sa prijedloga dnevnog reda povukao konsolidovani revizorski izvještaj o izvršenju budžeta RS-a za 2016. Informiše Milorad Milojević.
Riječ je o revizorskom izvještaju koji je izazvao burnu reakciju vlasti i zbog koga je glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota podnio ostavku. Opozicija smatra da izvještaj nije smio da bude povučen sa dnevnog reda i da je to urađeno vrlo smišljeno kako bi se izbjegla rasprava o Šnjegotinoj ostavci i minusima u budžetu Republike Srpske. Zbog toga se opozicioni poslanici javljaju već nekoliko sati pozivajući se na kršenje poslovnika po raznim osnovama te time sprječavaju normalno odvijanje zasjedanja Narodne skupštine. Potpredsjednik parlamenta koji predsjedava sjednicom Nenad Stevandić čak je rekao da opozicija poziva i na nasilje.
Postoje pozivi sa društvenih mreža koje poslanici koji do besvijesti postaju povredu poslovnika koriste da bi pozvali ljude na prekid skupštine, na nasilje ili na bilo koji drugi scenariju. Ovaj parlament neće proći kao parlament u Makedoniji ili u Sarajevu gdje se raspale skupštinske većine, gdje ništa ne funkcioniše, ovaj će parlament ostati stabilan, radit će i Republika Srpska neće ničim biti dovedena u pitanje.
Šef kluba NDP-a Dragan Čavić ocijenio da su Stevandićeve tvrdnje besmislene.
Nema ovdje nikakvog makedonskog scenarija. U Republici Srpskoj postoji sjeverno-korejski scenarij. A mi nećemo dozvoliti da Republika Srpska postane Sjeverna Koreja na Zapadnom Balkanu. I mi smo odlučni u svojoj namjeri da spriječimo da se Skupština pretvori u tijelo koje donosi neustavne, nezakonite i neposlovničke odluke, čime se ruši ustavna pozicija Narodne skupštine, a mi smo izabrani od naroda i nećemo dozvoliti rušenje ustava.
U spornom revizorskom izvještaju, o kome izvjesno je neće biti rasprave, navodi se da je Vlada Republike Srpske uzimala kredite u ime fondova i javnih institucija bez njihovog znanja, kao i da je stvarni deficit u entitetskom budžetu 175 miliona, a ne 45 miliona kako je Vlada sama prikazala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na lokalitetu Koričanskih stijena gdje se vrši iskopavanje posmrtnih ostataka koja su započela prošle sedmice danas su bile porodice ubijenih. Očekuje se da se na ovom lokalitetu pronađe preostalih oko stotinjak posmrtnih ostataka. Podsjetimo, pripadnici interventnog voda Prijedorske policije su u augustu 1992. dovezli oko 220 bošnjačkih i hrvatskih muškaraca zatvorenih u logorima Omarska i Trnopolje i strijeljali ih na Koričanskim stijenama, informiše Marija Augustinović.
81-godišnja Zumra Zajmović očekuje da će u masovnoj grobnici na Koričanskim stijenama pronaći tijelo sina koji je ubijen prije 25 godina zajedno sa više od 200 prijedorskih Bošnjaka i Hrvata.
Evo naš niž ne mogu ni doći do nike i sad vidim kako izgleda, ali da mi naći bar jednu kost. Sada znam da ga imam, ali nek se je pronašli nakon 25 godina. Neko se je smilo da kaže gdje su i šta.
Unatoč nepristupačnom terenu na lokalitetu masovne grobnice danas je bila i Munira Fazlić, koja traga za mužem.
Svi ovi 25 godina smo živjeli u nadi i čekali da dođe ovaj dan i da dođemo do bilo kakvog dijela njegovog tijela, da budemo realni. Živjeli smo u nadi da je živ do 98. Nismo vjerovali da se ovo može desiti i da neko može vratiti ovakav zločin.
Iskopavanje posmrtnih ostataka na Koričanskim stijenama traje već treći dan, a radi se o kamenoj grobnici udaljenoj stotinjak metara od mjesta na kojem su pripadnici interventnog voda Policije Republike Srpske iz Prijedora streljali više od 200 logoraša, a potom ih gurnuli u provaliju duboku 300 metara. Mujo Begić iz Instituta za nestale osobe BiH očekuje da će u masovnoj grobnici biti pronađeni posmrtni ostaci više od 100 žrtava.
Mi smo već do sada počeli sa procesom ekshumacije, odnosno vađenja posmrtnih ostataka. Imamo sa jučerašnjim danom već nekih 14-15 vreća sa posmrtnim ostacima, tako da nastavljamo. Mislim da će ovo biti vrlo spor proces i da će trajati jedan duži vremenski period.
Porodice žrtava sa Koričanskih stijena i danas su se zapitale zašto je trebalo proći 25 godina da tijela ubijenih budu pronađena, govori Teufik Vlašić.
Ovo je pritisak familija jer konačno se radi nešto što se čeka tolike godine. Prve žrtve, prvi ostaci su ovdje pronađeni još 2003. Danas je već 2017.
Za zločine na Koričanskim stijenama koji je preživjelo 12 logoraša, osuđeno je 11 osoba na ukupno 200 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa sa Koričanskih stijena, Marija Augustinović.
Protesti penzionera u Federaciji BiH se odlažu, odlučila je Skupština Saveza penzionerskih udruženja danas. Iako su bili najavljeni za 14. septembar, penzioneri su na sastanku prije 7 dana sa predstavnicima federalne vlade usaglasili stavove i dobili obećanje da će njihov ključni zahtjev, povećanje penzija, biti ispunjen u novom zakonu. Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Članove udruženja penzionera Bihaća zatekli smo u pravljenju transparenata i u pripremi spiskova onih koji su željeli ići na proteste, jer tada još nisu znali da ih neće biti. Ahmet Alibabić, predsjednik gradskog udruženja, navodi.
Iz svih gradova najmanje je po jedan autobus, tako da bi bilo nekih 500 penzionera sa Unsko-Sanskog kantona. Naš stav da mi ovakve zahtjeve ne prihvatamo kao što je ponuđeno od vlade i naš stav je da ide protest.
Kako je rečeno na zasjedanju Skupštine penzionera Federacije, prihvaćeno je obećanje federalne vlade da će u novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju biti ispunjeni njihovi zahtjevi. Omer Efendić, predsjednik Skupštine.
U ovim saglašenim stavima sa vladom Federacije predviđeno je povećanje penzija penzionisanih do 1998. za 10% i dalje za 5% ostale kategorije penzionera od 1998. do 2008. Također smo dogovorili da se u idućoj godini u aprilu izvrši povećanje svih penzija federaciji, da se u takvi ugrađeni stavovi u zakon odmah upute u parlament federacije.
Na pitanje znači li to da penzioneri vjeruju u obećanjima, iako će zakon tek ući u parlamentarnu proceduru i iako su do sada više puta izigrani, Omer Efendić kaže.
Mi ipak proteste nismo potpuno otkazali, nego smo i odgodili da vlada i parlament federacije sve ovo obave najkasnije do 25. oktobra.
Penzioneri mjesecima najavljuju proteste zbog odnosa vlasti koja se smatra najodgovornijom za težak položaj u kojem se nalazi 408.000 najstarijih građana, od kojih 70% ima minimalnu penziju od 326 konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zacijeljuju li se ratne rane i posljedice međubošnjačkog sukoba u zapadnoj Bosni?
Mi u Velikoj Kalu sad imamo druge teme za razgovore i za rješavanje, to su odlasci mladih ljudi. Imamo, nažalost, činjenicu koja traje već nekoliko godina, Kladuš u svakom pogledu nazaduje.
Bez krova nad glavom, Lejla niže sve petice.
Svaka Lejlina petica rezultat je i ogromnog truda, jer u sobu u kojoj uči često ulazi kiša.
Mikser House u Sarajevu spojio regionalnu dječju filharmoniju.
Došli smo ovdje da sviramo malo, da se zabavimo, da putujemo.
Sad smo se upoznali, znači da bude kod mene. Vidimo ćemo da bude dobro prijateljstvo. Da ćemo se dobro slagati.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti šta sadrži zakon o zabrani segregacije u obrazovanju u Federaciji BiH koji će biti razmatran na nekoj od narednih sjednica u federalnom parlamentu.
Mi ne zadiremo dakle u prostor prava da se izučavaju grupa predmeta kao što su jezici ili ne znam vjeroispovijest, vjeronauk i tako dalje. Želimo da zaustavimo praksu da se pod tom izrikom separiraju učenici.
U doboju otvorena zgrada pravosudnih institucija za čiju je obnovu nakon oštećenja u poplavama 2014. Evropska unija izdvojila 715.000 eura.
Napravljena nam je nova prostorija za prepoznavanje lica. Imamo opremu koju su nam također donirali iz međunarodne zajednice, opremu za maloljetnike i za tonsko i audio snimanje.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni uveliko se sprema za opšte izbore koji će biti održani sljedeće godine. Predstavljene su nove stranke, a došlo je i do dogovora o zajedničkom nastupu lijevo orijentisanih političkih snaga na narednim izborima. Veza između ovih događaja može se naći u tome da je riječ o poznatim ili bolje reći starim političkim licima, a prema mišljenju analitičara i poznatoj političkoj priči. Tema Aide Đugum.
Socijaldemokratska partija i Demokratska fronta dogovorile su zajednički nastup na izborima. Istovremeno formiran je nezavisni blok, čini ga bivši kadar stranke Demokratske akcije. Da li je moguće očekivati promjene nakon izbora, za naš program odgovara Aleksandar Trifunović, glavni odgovorni urednik portala Buka.
Ne vidim nove političke ideje, vidim stare političare sa novim partijama. U ovom trenutku ne znači ništa, bojim se da neće većin birača ništa znači.
Nezavisni blok formirali su između ostalih Senad Šepić, Fuad Kasumović, Sadik Ahmetović. Prema mišljenju direktora Centra za izborne studije Adnana Huskića, oni još nisu napravili jasan otklon od politike stranke iz koje su potekli.
Barem za sada ja nisam u stanju da vidim bilo kakvu suštinsku razliku osim te razlike koja kaže mi nismo oni.
Ista je situacija i sa ljevicom. Prema mišljenju Žarka Papića, direktora inicijative za bolju humaniju inkluziju, u Bosni i Hercegovini se ne može govoriti o ljevici u pravom smislu riječi, a upravo među tim strankama dešavaju se promjene, no ne i u programu djelovanja stranaka.
Ko mi pokaže staro političko lice koje izgovorilo reč siromaštvo, ja ga vodim na ručak u neku javnu kuhinju džapa. Ovo je sad metafora naravno, ali govorimo o potpunom odsustvu kontakta sa realnošću svih političkih partija.
Upravo većini građana Bosne i Hercegovine niko i ne brine, pa ni opozicija. Zašto je to tako, objašnjava urednik portala Buka Aleksandar Trifunović.
Imate jedno koprcanje političke sadašnjosti u okviru 3-4 glavna motiva politička koji su isti od 90. godine. I nema tu nešto sada, opozicija ima neke velike manevarske mogućnosti, ali je potpuno svjesna da ako radikalno udari na te aktualne političke narative, da može izgubiti ovog birača što
za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aide Đugum.
U Federaciji BiH 22 godine nakon rata još uvijek djeluje preko 30 škola u kojima se djeca razdvajaju po etničkoj pripadnosti. Poslanik u parlamentu Federacije BiH Denis Grac nedavno je u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog zakona o zabrani segregacije u obrazovanju u ovom BiH entitetu. O čemu se radi čućemo u prilogu Ivana Katavića.
Zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Denis Grac, nakon što je nedavno uputio u parlamentarnu proceduru pomenuti prijedlog zakona, za naš program izjavio je kako se radi o propisu koji nameće obavezu federaciji da zabrani praksu etničke segregacije djece.
Prema uzoru na američke propise iz 60. godina, kada je federalna vlast morala nametnuti federalni zakon da zabrani rasnu segregaciju u određenim američkim državama.
Ovaj sistem obrazovanja uspostavljen je nakon rata i svaka etnička skupina u Bosni i Hercegovini ima svoj nastavni plan i program. Na pitanje da li taj zakon nudi rješenje u pogledu donošenja zajedničkih nastavnih planova i programa, Grac je odgovorio.
Mi ne zadiremo dakle u prostor prava da se izučavaju grupa predmeta kao što su jezici ili ne znam, vjeroispovijest, vjeronauk i tako dalje. Međutim, želimo da zaustavimo praksu da se pod tom izrikom separiraju učenici.
Ovoj praksi usprotivili su se učenici u Jajcu, a o njihovom slučaju danima se govorilo u javnosti. Pod pritiskom učeničkih protesta i međunarodne zajednice, vlast u srednjobosanskom kantonu odustala je od osnivanja treće srednje škole u Jajcu, koja bi razvojila djecu po etničkoj pripadnosti. Srednjoškolac Nikola Serimac istakao je kako je to kompromisno rješenje, ali da njihovi zahtjevi još uvijek nisu u potpunosti ispunjeni.
Ja mislim da bi nam politike trebalo biti zahvalne, pošto su, ajmo reći, dobili kvalitetnije učenike, bolja lica budućnosti.
O fenomenu dvije škole pod jednim krovom izjašnjavali su se i sudovi u Bosni i Hercegovini, međutim pravomoćne presude kojim se ovakva praksa zabranjuje ostale su samo mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prekategorizacija graničnog prijelaza Kamensko te rješavanje statusa pograničnog prijelaza Vaganj za koji se traži da dobije status prijelaza za putnike bila je tema sastanka predstavnika državne vlasti u Livnu, informiše Željka Mihaljević.
Gospodarstvenici s područja Županije 10, a posebno špediteri carinskih ispostava Tomislav Grad i Livno, od početka su ukazivali na diskriminacijski karakter odluke o derogaciji Kamenskog i štetu koju će ona uzrokovati. Nažalost, prognoze su se obistinile. Ivan Jozić, premijer Županije 10.
Na podacima koje imamo iz 2005. godine, vezan za predmet koji su odrađen uvoz roba, bilo je nekih 33.000. dok smo nakon 10 godina imamo broj od samo 13.000.
U istom razdoblju je na ovom graničnom prijelazu od 21 špediterskog poduzeća sa 69 uposlenih ostalo samo 7 sa 16 uposlenika, a sir iz Livna do Sinja umjesto 60 putuje 300 km. Tomislav Puđa, vlasnik mljekare Puđa Livno.
Poskupljivati onaj prevoz najmanje za duplo, a to je u današnjem vremenu kad moraš biti jako konkurentan, jako paziti na troškove, jako bitna stavka.
Danas je dogovoreno da vlada Županije 10 uz Livensku i Tomislavgradsku općinu na adrese svih nadležnih ponovno upute zahtjev za prekategorizaciju graničnih prijelaza, kazala je Borjana Krišto, predsjedateljica Zastupničkog doma Bosne i Hercegovine.
Putem vijeća ministara će diplomatskim putem, onako kako ide, biti upućen i na vladu Republike Hrvatske i ne vidim ni jednog razloga da ovo pitanje do kraja godine, što je naš cilj, završimo.
Miro Đak, direktor uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Pokušati da sa kolegama iz Republike Hrvatske putem mješovitog povjerenstva granični prijelaz Kamensko dobije status graničnog prijelaza preko koje će se moći izvoziti proizvodi biljnog porijekla u Republiku Hrvatsku, time i Europsku uniju, a da granični prijelaz Vaganje bude granični prijelaz za promet putnika.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Očekuje se da u narednih 8 mjeseci u Federaciji BiH bude otvoreno 158 novih radnih mjesta u sklopu projekta jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Tim povodom su danas u Mostaru predstavnici Federalnog ministarstva razvoja potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa predstavnicima 53 privredna društva. Pratio Mirsad Behram.
Firma Ekosir Puđa iz Livna jedna je od 53 koje su danas u Mostaru dobile grant sredstva u sklopu projekta pod nazivom Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu vrijednog skoro 1.700.000 maraka. Vlasnik i direktor firme Tomislav Puđa kaže kako im bespovratna sredstva od 43.000 maraka koje je firma dobila mnogo znače.
Ta grant sredstva su nam omogućila da nabavimo par strojeva koji su nam jako bitni u današnjem vremenu kad nam proizvod mora biti jako dobar, kvalitetan i lipo upakovan.
Firma Lončar Plast iz Posušja radi na investiciji od pola miliona maraka, a danas su od Federalnog ministarstva za taj projekat dobili 30.000 maraka. Ivan Lončar, direktor firme Lončar Plast iz Posušja, govori.
Ulažemo novu opremu, konkretno u strojeve za proizvodnju vrećica za smeće.
Zdravko Čerović iz Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta ističe kako je projekat koji se odnosi na prerađivačku industriju te informacione tehnologije realiziran kroz tri prioritetne oblasti.
Prva prioritetna oblast je bila poboljšanje tehnološke opremljenosti u cilju boljeg plasmana i izlaska na tržište malih i srednjih preduzeća. Druga prioritetna oblast jeste bila obuka prekvalifikacija radne snage u cilju povećanja broja radnih mjesta, produktivnosti malih i srednjih preduzeća. Maksimalno trajanje ovog projekta je 8 mjeseci i mi se nadamo da ćemo nakon tih 8 mjeseci imati minimalno 158 novih radnih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pčelari u BiH već drugu godinu nemaju očekivane prinose, a osim vremenskih neprilika, situaciju dodatno pogoršavaju i drugi problemi, među kojima je najizraženiji trovanje pčela pesticidima. Pomoć države i dalje minimalna, kažu u prilogu Maje Nikolić.
Salko Repiša već 35 godina bavi se pčelarstvom. Trenutačno ima oko 500 košnica, što je manje u odnosu na prethodno razdoblje, kada imao i do 650. Kaže da je bio prinuđen smanjiti broj košnica zbog teških vremena za proizvodnju meda.
Razlozi su najviše u prirodi. Nagle promjene, oscilacije vremena, visoke naše ekstremne temperature. To su promjene koje utiču i na pčele, i na ljude, i na sve biljke, jel tako? I onda nema nektara. Treba, dobro je da ima kiše, ali u umjerenim količinama.
O lošem razdoblju za pčelare govori i Muradiv Kalesić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, koji okuplja 2000 registriranih pčelara u 10 udruženja.
Zadnje 3-4 godine su loše što se tiče prinosa meda. Međutim, ova godina imam osjećaj da je najgora i najteža.
Mnogo je neriješenih pitanja koja se moraju otvoriti i pomoći proizvođačima meda u Bosni i Hercegovini, smatra profesor sa Tehnološkog fakulteta u Tuzli Mithat Jašić.
Treba donijeti zakon o pčelarstvu, ustrojiti ispaše, katastar ispaša za pčelne proizvode. Dakle, bez stvaranja ambijenta, bez stvaranja pravnog okvira ne može se ni stvoriti neka brži razvoj, ne samo pčelarstva, nego ukupno svi ostali privredni grana.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, Bosna i Hercegovina je prošle godine uvezla 181 tonu meda u vrijednosti 1,67 milijuna konvertibilnih maraka, dok su domaći pčelari izvezli tek nešto više od 2 tone, vrijedne 72 tisuće maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Zenici su počeli dani organske proizvodnje. Na sajmu će svoje proizvode predstaviti 30 proizvođača, govori predsjednik Saveza Federacije BiH Sead Herceg.
I mi smo i krenuli s ovim manifestacijama da razvijemo ovu proizvodnju, jer prošle godine smo imali zvanični podatak gdje se tražilo 1000 tona organske malme. Njemačka gotovo svake godine je potražnja svoje za organskim proizvodima podiže i na ljestvicu od 40% gdje se traže organski proizvodi. To je nama i mogućnost i budućnost Bosne i Hercegovine, jer s tom proizvodnjom može biti konkurentna.
U Dobu je danas svečano otvorena zgrada pravosudnih institucija za čiju je obnovu nakon oštećenja u poplavama 2014. Evropska unija izdvojila 715.000 eura. Kako javlja Arne Skrbešić, u obnovljenoj zgradi smješteni su okružno tužilaštvo, okružni sud, privredni okružni te osnovni sud.
Glavna tužiteljica okružnog tužilaštva u Doboju Željka Radović istakla je da su u ovoj pravosudnoj instituciji sada stvoreni bolji uslovi za rad.
Napravljena je nova prostorija za prepoznavanje lica. Imamo opremu koju su nam također donirali iz međunarodne zajednice, opremu za maloljetnike i za tonsko i audio snimanje. Dobili smo i psihologa, naravno opet zahvaljujući međunarodnoj zajednici IPA projektu.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da se radi o dijelu šireg paketa pomoći za jačanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini.
This is part of a program where...
Riječ je o projektu koji je za područje cijele Bosne i Hercegovine u vrijednosti od preko 20 miliona eura, a njen osnovni cilj je unapređenje uslova rada pravosudnih institucija.
Obnova sudova i tužilaštva u Doboju je još jedan primjer posvećenosti Evropske unije pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kazao je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija.
Naravno, to nije dovoljno. Zale stanje posebi, kako god da su lijepe, neće donijeti vladavine prava bez onog suštinskog rada sudija i tužilaca koji moraju da rade svakodnevno.
Obnovljene zgrade pravosudnih institucija u Doboju svečano su otvorene 3 godine i 4 mjeseca nakon razorne poplave. Njihova obnova počela je u julu prošle godine. Te činjenice predsjednik sindikata Okružnog suda u Doboju Slobodan Mitrović je ovako komentarisao.
Vrlo žalosno da se 3 godine čekalo da se to obnovi i što je naj, možda i žalosnije, sve su to stranci obnovili. Sve zgrade u Doboju, to je vlada naša kriva koja troši pare na bezvezne stvari.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Danas u Banja Luci počinje sajam knjige. Tokom 7 dana posjetioci će imati priliku da se susretnu sa izdanjima vodećih izdavačkih kuća iz regiona uz bogat prateći program. Gojko Veselinović.
Posjetioci ovogodišnje smotre pisane riječi moći će da izaberu nove naslove preko 100 renomiranih izdavača iz zemlje i regiona, nabave udžbenike i stručnu literaturu te da se upoznaju sa omiljenim književnicima. Petra Ivić, rukovodilac sajma, kaže da posjetioci očekuje niz promocija novih naslova, a po drugi put organizovani su i međunarodni književni susreti.
Tako da će sa nama biti književnici iz Srbije, zatim književnici iz Rumunije, Bugarske, Makedonije, Hrvatske, Slovačke, Crne Gore, i tokom sajma od 14. do 18. septembra Održavat će se svakodnevne promocije u 12 i 17 časova književnika koji su učesnici drugog međunarodnog književnog susreta.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo na sajmu obilježava 25 godina postojanja, a proslavit će i peti rođendan nagrade za najbolji neobjavljeni roman Zlatna sova. I ove godine na sajmu će biti dodijeljene tradicionalne nagrade, i to nagrada za izdavački poduhvat, nagrada za savremenu književnost, nagrada za najbolju dječju knjigu, te nagrada za njegovanje tradicije i duhovnosti. Sajam svoja vrata zatvara 18. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.